UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaanamaysiina bisha maarso waa 22 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed qodan xasan. badaa ku dhigaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhalinyaro iskood isu abaabulay oo ka shaqeeya afurinta dadka dayarta ah.
xaqiiqatan anaga oo kaashanayno bilowgii bisha barakeysan ee ramadaan, shacabka soomaaliyeed ee dalii daba joogo waxaan gurmad noocyo kala duwan ah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheena soomaaliyeed, kuwaas oo meelo kala duwan oo waddanka ku kala sugnaa, gaar ahaan gobolka jubbada hoose.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxkamadeynta burcadbadeedii soomaalida ee ay dhowaan qabteen ciidamada indiya oo ka bilaabatay dalkaasi indiya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. maxkamad ku taala dalka indiya ayaa xaddii shalay bilowday dacwadeynta 35 eedaysane oo burcadbadeed soomaali ah, kuwaasoo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda ee indiya ku soo furteen markaba ku gooshayay calanka jasiiradda Malta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyin ah. sida lagu sheegay war qoraal oo ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA, safaaradda Soomaaliya indiya ayaa sheegtay in xaddii shalay ay maxkamad ku taala deegaanka la yiraahdo Kala Gora ee magaalada Mumbai ay bilowday dhageysiga dacwada loo haysto 35 burcadbadeedda soomaalida ah. muddahaatan toddobaad laga joogo ciidamada badda ee indiya ayaa burcadan oo tiradoodu ahayd 35 ku qasbay inay soo dhiibaan israsaaseyn labada dhinac dhex maraysay in ka badan 24 saacadood kadib. waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay 17 qof oo iyagana la haystayaal ahaa. sida uu dhigayo sharciga hindiya ee ka dhanka ah burcadbadeedda, raggan ayaa wajahaya xukun dil ah haddii lagu helo fal dil ah ama iskuday dil iyo xabsi daa'in loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa weerar afka ah ku qaaday Israa'iil xaddii shalay, isagoo ku dooday in argagax iyo gaajo loogu dowgalay dalka wadadka Gaza iyo in Israa'iil oo keliya ay meesha ka saari karto caqabadaha hortaagan in gargaar dheeraada la geeyo dhulka Falastiiniyiinta. aan caddeeyo ma jiro wax cudurdaara oo loo helayo weeraradii foosha xumaa ee 7-dii Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil. sidoo kale cudurdaar looma heli karo ciqaab wadareedka lagula kacayo dadka Falastiiniyiinta ah, ayuu yiri madaxa qaramada midoobay oo booqasho ku jooga Qaahira si uu ula kulmo mas-uuliyiinta Masar oo uu u riixo xabad joojin lagu joojiyo dagaalka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dhinaca kale, Filip Lazzarini oo ah guddoomiyaha guud ee hay-adda qaramada midoobay ee gargaarka Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNRWA ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Israa'iil ay u sheegeen wakaaladaasi inay si degdeg ah u xanibeen kolonyo cunto oo cusub oo u socday waqooyiga Gaza. tani waa wax lagu xumaado, waxayna ka dhigan tahay in si ula kac ah la hor istaago gargaar nafbadbaadina iyadoo ay dad macluulayaan, buu yiri. xayiraadda waa in si degdeg ah loo qaadaa. waxa uu ka digay gaajo iyo macluul ay dad badan u dhintaan xayiraadda gargaarka lagu soo rogay dartii. Guterres ayaa tagay sabtidii xadka Masar iyo Gaza ee magaalada Rafax si uu xaaladda indhihiisa ugu soo arko. maxkamadda degmada Basmani ee magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa xukuntay shalay 4 nin oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii hoolka riwaayadaha ee Moscow ee ay ku dhinteen ugu yaraan 137 qof, in xabsiga la dhigo iyadoo la sugayo dhageysiga dacwadooda. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda, dhammaan 4 nin ayaa lagu soo oogay falal argagixisnimo oo lala xiriirinayo weerarka, waxaana ay wajihi doonaan xabsi daa'in. maxkamaddu waxay sheegtay in eedaysanayaasha oo ay warbaahinta Ruushku sheegtay inay dhammaantood ahaayeen muwaadiniin u dhashay jamhuuriyaddii hore midooda Soofiyeetiga tirsanaan jirtay ee Tajikistan oo ku noolaa Ruushka, ay dacwadani wajahayaan. Waxaa dhisanayaashan lagu sii hayn doonaa xabsiga ka hor maxkamadeyntooda oo dhacaysa 22-ka bisha May ee sanadkan. Waadacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Mar kale aan ku bilownay, maxkamad ku taala dalka Hindiya ayaa xaddii shalay bilowday, sidii aad warkaasi ku maqlayseen, dacwadeynta 530 eedee sane oo burcad badeed Soomaaliya, kuwaasoo maalmo ka hor lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada badda India kusoo furteen markab ku gooshayay calanka jasiiradda Malta oo kooxdaasi ay haysatay muddo bilooyina. Sida lagu sheegay war qoraal oo ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona, safaaradda Soomaaliya ee India ayaa sheegtay in xaddii shalay ay maxkamad ku taala deegaanka la yiraahdo Kala Goda ee magaalada Mumbai ay bilowday dhageystiga dacwad loo haysto 530 burcadbadeed Soomaaliya. Maxkamadeyntan ayaa bilaabatay maalin kadib markii markabka dagaal ee India ee Kalkara oo hogaaminayay howlgalka lagu soo qabtay raggan uu gaaray Mumbai isaga oo siday dhammaan 530 burcadbadeedda Soomaalida. Safaaradda Soomaaliya ee India ayaa sheegtay in sida dhaqsiyaha ah ee dacwadan u bilaabatay ay muujinayso ahamiyadda uu kiiska leeyahay. Safaaradda ayaa intaasi ku dartay in qareen caanka ah dalkaasi India oo la yiraahdo Vishwajit Singh uu matali doono muwaadiniinta Soomaalida ah. Muddo haatan toddobaad laga joogo, ciidamada badda India ayaa burcadan oo tiradoodu ahay 530 ku qasbay inay isa soo dhiibaan israsaasayn labada dhinac dhex maraysay in ka badan 24 saacadood kadib. Waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka oo gaarayay 17 qof oo iyagana la haystayaal ahaa. Afduubka markabkan MV Ruin oo dhacay bishii December ee sanadkii hore ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo sanadkii 2017 oo burcadbadeed Soomaaliya ay ku guuleystaan inay afduubtaan. Ciidamada badda Commandos Hindiya ayaa fuulay oo la wareegay markabka bishan March 17-keedii meel 260 nautical mile ama 480 kilometer u jirta xeebaha Soomaaliya. Qoraalka ka soo baxay ciidamada badda India ayaa intaasi ku daray in howlgalka ay sameeyeen uu ilaalinayay mabaadiida sharciga caalamiga ah iyo sida ay uga go'an tahay xaqiijinta badqabka badweynta iyo amniga badda ee gobolka. Afyaanu hadlay ciidamada badda ee India oo la yiraahdo Vivek Madwal ayaa sheegay in keenista burcadbadeedan ee India si loogu maxkamadeeyo ay noqonayso markii ugu horreysay muddo 10 sano ka badan. Sida uu dhigayo sharciga Hindiya ee dhanka burcadbadeeda, raggan ayaa wajahaya xukun dil haddii lagu helo fal dil ah ama iskuday dil iyo xabsi daa'im loogu xukumayo burcadbadeednimo oo keliya. 9 ka mid a naaquudayaasha lasoo badbaadiyey ayaa u dhashay Myanmar, 7 ka mid a waxay u dhasheen Bulgaria, halka midka kalena uu u dhashay Angola. Shaqaalahaasi lahaystayaasha ahaa midkoodna waxba kama soo gaarin intii uu socday howlgalka oo ay ciidamada India u adeegsadeen dallaayado ay kaga soo boodeen dayuurado xilli gudcura. Shirkadda iska lahayd markabkan ee dalka Bulgaria oo la yiraahdo Navi Bulgar ayaa qoraal ay ka soo saartay badbaadinta India ku tilmaantay guul weyn. Burcadbadeedda Soomaalida ayaa hore u damcay inay qabtaan maraakiib masaafo dheer jari kara oo awood u leh inay ku ugaarsadaan maraakiib iyo doonyo kale. Ciidamada badda ee midowga Yurub ayaa sheegay in burcadbadeedda Soomaalida laga yaabo in markabka MV Ruin ay u isticmaaleen afduubka ay u geysteen markabka kale ee xamuulka ee MV Cabdullah oo ay qabsadeen 12-kii bishan Maarso. Markabka MV Cabdullah ee ku gooshaya calanka Bangladesh oo ay saaran yihiin 23 shaqaale ah ayaa weli waxa uu gacanta ugu jiraa burcadbadeedda iyagoo la sii dhawaaday biyaha xeebaha Soomaaliya. Ciidamada badda ee India ayaa si isdaba joog ah uga howlgelayay xeebaha Soomaaliya tan iyo 2008-dii, balse waxay sare u qaadeen dadaalada ka dhanka ah burcadbadeedda sanadkii hore kadib markii ay bateen weerarada. Weeraraas 18 qof oo kale oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeed ayay ciidamada badda India qabteen sanadkan xilliga oo ay fulinayeen howlgallo lagu soo furanayay 3 doon kaluumaysi oo sitay calanka Iiraan. Tan iyo markii ay bilowdeen weerarada xuutiyiinta, kuwaas oo bilaabay inay ka jawaabaan dagaalka Israa'iil ay kula jirto kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas, maraakiib badan oo kuwa xamuulka ah ayaa aad uga gaabiyey xawaarihii ay ku socon jireen badda iyagoo raacaya tilmaamaha ku saabsan inay sii socdaan iyo in kale. Khubarada ayaa sheegay intaasi ay keentay inay u nuglaadaan in la weeraro. waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xilli dad badan oo Soomaaliyeed ay la diifaysan yihiin saameyntii dhaqaale ee mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee taariikhda Soomaaliya soo mara iyo xanuunkii COVID-19 ee ka horreeyey ayaa waxaa qoysas badan oo danyar ah ay la daalaa dhacayaan sidii ay u heli lahaayeen cunto bishan barakeysan ee Ramadaan. Waxaase jira dad qurbaha iyo gudaha Soomaaliyaba ku nool oo bishan barakeysan gargaara dadka danyarta ah iyagoo sii mariya dhallinyaro samafalayaal ah oo iskood isu abaabula. Wariyaha V O eda Cabdicaziis Barrow ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaasi la hadlay, warbixintan ayuuna Muqdisho ka soo diray.
Soomaaliya bisha Ramadaan waxaa laga soomayaa xilli maciishadu ay qaali tahay, nooshana ay ku adag tahay kumanyaal dad ah, kuwaasi oo aan awoodin inay iibsadaan raashin ku filan. Sidoo kale dadku waxay soomayaan xilli meelo ka mid a waddanka ay ka jiraan colaado, halka kuwa kalena aysan weli ka soo kaban duruufo isxigxigay oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan oo xagga nolosha ah ku yeeshay. Magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadda Muqdishona waxaa ku nool kumanyaal barakacayaal ah, kuwaasi oo hadda u baahan gacan iyo garab. Afartii sane ee ugu dambeysay waxaa Soomaaliya si xowli ah isu soo tarayay dhallinyarada u istaagaya samafalka ee ka shaqeeya gargaarka. Maxamed Cali Siyaad waxa uu hadda guddoomiye ka yahay hay-ad lagu magacaabo daryeel bulsho, waxa uu ka warramayaa sida Ramadaankan ay u gargaareen dadka nugul ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo meelo ka baxsan caasimadda oo ay gacantoodu gaartay.
Jamaad waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaan gaarnay gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Buluburti. Halkaas ayaa waxaan ka qayb qaadanay ama gurmad ka filnay maadaama bil barakeysan uu ku jiro. Halkaasna waxaan kusoo aragnay dadkii duruufaha ama dadkii nugul ee meeshaas dhibaato badan kasoo gaareen. Magaaladaasina waa magaalo doodan oo runtii xaalad adag ku jiraan. Dadka ku noolna aad u saameeyeen biyihii baxay haddii ugu dambeeyey. Waxay ku waayeen naftooda, waxay ku waayeen maalkooda, waxay ku waayeen guryahooda xoogay ku noolaalaayen. Dadkaasna markaan gaarsano waxay u badnaa dad waayeelay, dadkii maanta duruuftii ka muuqatay. Dadkaasaan Ramadaankii dadkii loogu talagalay ee dadka aan noo idmaday inaan halkaas gaarsiino, aan halkaasna kusoo qaybino.
Idle Aadan Maxamed waxa uu isagana guddoomiye ka yahay hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo Kaalmo. Guud ahaan labadan hay-ad waxay xiriiriyaan dadka Soomaalida ah ee wax la baxaya iyo kuwa u baahan in la gacansiiyo. Idle waxa uu VOA-da u sheegay in inta lagu guda jiray Ramadaankan ay gacan siiyeen 600 oo qoys, isagoo intaa ku daray in weli dadka u baahan kaalmadu ay aad u badan yihiin.
Xaqiiqatan annaga oo kaashanayno bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, shacabka Soomaaliyeed ee dal iyo dibad joogo waxaan gurmad noocyo kala duwan ah gaarsiinay dadka danta yar ee walaalaheena Soomaaliyeed, kuwaas oo meelo kala duwan oo waddanka ku kala sugnaa, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Xaqiiqatan waxaan gaarsiinay raashin dhammaystiran ilaa dad ku dhow 600 oo qoys oo ka mid ahaa dadka aan haysan waxay ku afuraan iyo waxay ku saxuurtaan, alxamdulillah. Marka raashin qaybintaas waxaan sidoo kale ka mid ahaa in dadka aan ku lamaaneyn iyagana inaan gaarsiino biyaha ay cabayaan oo iyaguna ciriiri ku ahaa.
Dhallinyaro badan oo caan ka ah baraha bulshada sida Facebook, TikTok iyo YouTube ayaa bisha Ramadaan waxay bilaabeen tallaabo la bogaadiyey oo ah in olole kaalmo loogu ururinayo oo lagu quudanayo dadka saboolka ah ku soo bandhigaya barahooda. Maxamed Cali Siyaad waxa uu mar kale sharaxayaa halka ay kaga timaado lacagta ay ku iibiyaan raashinka ay kaalmo ahaan u bixiyaan.
Yaa idinka gacan siiya marka dadkan raashinkaad ku caawinaysaan? Qarashka xaggee idinkaga yimi?
Cabdicaziis, raashinkan aan gargaarka aan magaalada Buluburti ku gaarnay waxa kaalinta weyn naga qayb qaatay waa bulshada Soomaali, gaar ahaan ganacsatada iyo dhallinyarada naadiga jaamacadda ummadda ayaga markaas nala socda oo garab noo ahaa in aan dadkaas sadaqada aan gaarsiino. Iyadoo halkaas nalaga bartay in dadkii iyo dadkii dhibanaha iyo dadka kale inaan isku xirno, halkaasna wax ugu qaybino.
Qiyaastii 400 oo kun oo barakacayaala ayaa ku nool magaalada Muqdisho, iyadoo ku dhowaad 2.6 milyan oo ruuxna ay guud ahaan barakac ku yihiin dalka Soomaaliya, sida ay qortay Qaramada Midoobay. Waxaa sidoo kale jira qoysas badan oo sabool ah, kuwaasi oo aan haysan qarash bisha Ramadaan ay raashin ku iibsadaan. Kaalmada ay ka shaqaynayaan dhallinyaradan isxilqaantana ma aha kuwa si guud u wada dabooli kara baahiyaha hadda jira. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waddanka Britain waxaa ku soo badanaya dadka ka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka, waxaana loo aaneeyey sababo kala duwan oo ay ka mid yihiin maciishada iyo nolol maalmeedka oo dad badan ku adkaaday qabowga iyo hoy la'aanta. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintan ka wareystay Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka. Dr. Cabdirashiid waxa uu ku bilaabayaa xilligan waxyaabaha soo badiyey dhibaatooyinka caafimaadka dhimirka ee dalka Britain.
Wariyaha Cabdixaafid, waa mahadsan tahay. Xanuunada maanku maalinba maalinta ka dambeysa caalamku way ku soo badanayaan. Sababta ugu weyna loo tiiriyana waxa weeye xaaladda nololeed oo caalamka maalin maalin ka dambeysa sii adkaanaysa, hadday noqoto xagga amniga, hadday noqoto xagga nolosha. Bulshadeena gaar ahaan Soomaalida oo waagii hore aanu aad u aqoon xanuunada maanka, waxaad moodaa meel kastoo aan joogno dibadda iyo gudaha inay xanuunadu soo badanayaan. Duruuftana waa wax la wada fahmi karo. Dad waxaan nahay dhowr iyo soddonkii sano u dambeeyey xaaladooda nolod meelal badan ay dhib la kulmayaan. Hadda waayahantaba waxaa cusub dhalinyarada yaryar oo Soomaalida oo wadamada qurbaha ku koray ama iyagoo yar yimid in qaar badan oo kamid a xanuunada maanka lagu arkay. Marka duruufihii kale ay dadka la qabeen waxaa saa'ida oo iyaga kusoo kordhay cunsuriyada ay dareemayaan oo bulshada ay ka dareemayaan, wax la yidhahda crisis identity oo de bulshadii ay la joogeen ay soo arkaan inaysan si saxa uga tirsanayn, iyo qaar badan oo noloshu inta ku adkaatay muqaadaraadka iyo maanduuriyaha kahay xanuunada soo ugu bateen. Marka waa run in xanuunada maanku badanayaan.
Waa tahay Dr. Cabdirashiid, waxaa jira nooc dadku ay imika ka cawdaan, dad badani oo la yidhaahdo isbedbedelka shaqsiyadda qofka ama personality disorder af ingiriisida lagu yidhaahdo. Dhakhaatiirka qaarkood waxay yidhaahdaan arrinkaasi waxa uu la xidhiidhaa akhlaaqda, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuu qeyb ka yahay xanuunka dhimirka. Bal wax nooga sheeg.
Runti waa xaalad caafimaad oo maanka u jirta. Magacyo badan baana loogu yeeraa luqada ingiliishka. Personality disorder wuu jiraa, borderline personality disorder wuu jiraa, waxa la dhaho emotional unstable personality disorder, magacyaasoo dhan way jiraan. Laakiin kulli haddaad isu geysid waxa weeye qofku waa qof xaaladiisa maanka ay wax ka khaldan yihiin. Mararka qaarkood waxaa la isku qabsadaa qofkan dhibta haysa ma xanuun maankaaba hayo, mental health miyuu qabaa, mase dabeecadiisa sidaan aha oo khaldan. Calaamadaha lagu garto u badan oo qofka ka noocaana uu leeyahay waxaa kamid a qofku inuu markasta uu ka walwalsan yahay in dadkii kale ama ehelkii ama saaxiibadii inay ka tegayaan oo aysan rabin inay xiriir la sameeyaan. Waa qof ay ku adag tahay inuu xiriir sameeyo ama ha noqdo xiriir manaha qof gabar haday tahay inuu weel xiriir la yeelato, guurkeeda inuu guur ma garanaysaa guur jiro noqdo, shaqa hadduu qofku galo shaqooyinka maalin mid buu ka baxayaa, waxbarashada markuu ku jiro fahamkii waa joogaa laakiin inuu la qabsan waayo ayaa aada u badan. Waxay yidhaahdaan impulsive reaction wax la dhahay leeyihiin, go-aan khalada oo uu gaarayo oo ka fiirsasho lahayn markaa intuu gaaro wax qalab u sameynaya hadhowa ka xumaanaya
taasteeda.
Mararka qaarkood waxay keentaa inay maaragtay dhib isgeeyaan oo magaranaysa ay isdhibaateeyaan. Marka waa xanuun jira laakiin ma cadda ilaa hadda inuu yahay mental health ama inuu yahay qofkan akhlaaqdiisu xun.
Dr. Cabdirashiid, markaas qofka ka cawda dhibaatada noocan oo kale ah ma laga yaabaa inay jiraan inuu qabo noocyo kale oo kamid a dhibaatooyinka caafimaadka maanka amaba xanuunka dhimirka?
Aad iyo aad bay macquul u tahay. Hadda waddankan UK aan jooga anu ka shaqeeyo waxa weeye marar badan qof go-aankii waagii hore laga gaaray uu ahaa inuu qabo personality disorder ama shaqsiyadda xun, in muddo ka bacdi dhakhaatiirtii markii lagu noqnoqday in la ogaaday qofkan misa waxaas ahayn uu qabay xanuun maanka caadi ah sida waxa la yiraahdo PTSD oo ah trauma qof yaraantiis ku dhacday Soomaalida oo ku badan tahay
qof ay dhibaato la soo kulantay oo kale dagaaladii sokeeyay dagaaladii waxa soo kale la soo joogay oo kale macna
ha qof dhibaato ama dagaaladii aan ka soo kulmay ama halkaan wadamadaan uu joogo dib kala kulmay yaraantiis marka trauma ku dhacday ay maskaxdiisi wax ka bedeshay marka kabaali marka dhaqaatiirtu dib u arkaan ay wax yiraahdaan waa ku qaldan markii hore qofka personality disorder faqabay ee xanuunkaas u qabay
waa tahay
ciladu waxa weeye personality disorder daawo sax ma laha laakiin xanuunada kale ta way leeyahay
waa hagaag ugu dambeyntii Dr. Cabdirashiid adiga oo soo koobaya intee ayay leegtahay muhiimadda inuu qofku raadsado daaweyn diini ah iyo tii cusbitaalkaba
aad iyo aad bay muhiim u tahay qofka haddii looga shakiyo xanuunada maanka waa muhiim inuu labadaas haba uu isticmaalo inuu qur-aankii iyo ruuqiya sharciya isku akhriyo iyo inuu dawadii dhakhaatiirtu u qortay uu qaato mana isdiidayaan kuwa horumarinayana isagay u taalaa halkaanan joogno wadamada yurubna cid kuu diidi karta inaad qur-aanka iyo isku akhrida ma jirto
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirashiid takar oo ah dhaktar soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka cabdixaafid cawil ismaaciil oo london jooga ayuu warramayey haatana waqooyiga bari kenya sanduuqa horumarinta bariga wajeer ayaa markii ugu horeysay 300 oo ka mid ah imaamyada iyo muadiniinta masaajidda wajeer ku gudoonsiiyey kaararka caymiska caafimaadka warbixin ku saabsan arrinta waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
mashruucan caymiska lagu gelinayo imaamada iyo muadiniinta bariga wajeer oo soo qaban qaabiyey xildhibaanka bariga wajeer mudane maxamed aadan daa'uud ayaa waxa uu noqonayaa mashruucii ugu horreysay 300 oo qof oo ah culummada hal mar oo keliya caymis caafimaad ay helayaan.
caafimaadka wuxuu noqday wax aad iyo aad qaali u ah, waxaan haraambeedo badan oon sameyno mar kasta. mar qofaa jiradee ma aragtay lacagha la gargaro, lacagha la isku dardaro, qofkaas cusbitaalkii waa laga bixiyay. marka waxaa ila aniga aan doorbiday, waxaan keli u qaban karo wadaadadaas waxaa waaye inaan kaar caafimaad aan u hagaajiyo ayaga iyo qoyskooda. hadda waxaan rabaa maanta inaan soo bandhiga in 300 oo ka mid ah culummada muwaadiniinta iyo imaamyada masaajidyada wajeer east maanta waxaan rabnaa in 300 oo qof, maxayna 300 oo ruux kelimaa, waa 300 oo qoys insha allahu ayaan u iibinaynaa kaarka caafimaadka oo NHIF. marka kaarkaas sanad kasta waa in la cusboonaystii.
mudane daa'uud ayaa waxa uu sheegay in ballanqaadyo fara badan oo xilligii doorashada uu ka galay culummada ay noqon doonaan mid uu haatani oofinayo, wuxuuna sheegay in magaalada loo soo iibin doono gawaarida meydka lagu qaado, sidoo kalena masaajiddu ay noqon doonaan kuwa loo sameeyo goobo dadka dhintay masaajidda goobo dadka dhintay meydkooda lagu dhaqo.
midda kaloon ballan qaaday oon hadda weli sameynin waxay ahayd magaaladan gaari inaan u hagaajiyo oo meydka lagu qaado. waxaan arkay mar badan gawaari pick up ah in meydka lagu qaado iyo saxiit. waxaa haddana jirta meel meydka lagu dhaqana ma laha, qofaa ku go-aaya guriga, gurigaasaa lagu dhex dhaqaaya. lakiin meel oo masaajid ah ama sida meelaha kale masaajidyada meel maaragtay loo hagaajiya oo meydka lagu dhaqa iyo gaari meydka, magaaladan intaan la eg hadda ma lihi. baahida magaalada anima kaamili kara, lakiin wax yar, waxyaala yar oon la qaban karaa jirta, taas oo kale wax la qaban kara waaye.
tiro kala duwan oo culimo ka hadashay munaasabadaasi lagu gadoonsiinayay kaararka caymiska caafimaadka ayaa waxay sheegeen in arrinkani uu yahay mid wax badan ka bedeli kara caafimaadkooda iyo dhanka dhaqaalaha, waxayna soo dhaweeyeen helidda kaararkaasi caafimaadka.
ducadaasna maaragtay waxay ka bilaabatay maalintii maaragtay culimmada maaragtay gaarigii oo wala garanayna oo meel kasta maaragtay mid iha la geli oo culimmada idaal ay ka warqabta. haddana dacwey maaragtay magaaladan ka fulinaya iyo countiga idaala yaas bixi maaragtay marka khayr allah siiya. haddana waxaa waaye maanta waxaan u fadhinaa barnaamij cusub oo isaga maaragtayna aas hadira aas kusoo daray howshii hore oos noo qabtay maaragtay oo ah maaragtay kaadka caafimaadka. marka waa wala garanaynaa maaragtay caafimaadka maanta waxaa waaye qarash badanaa ku baxaya maaragtay oo qofka aasii waadin oos u baahanya maaragtay kaalma. marka wuxuu ilaa maaragtay kaadkaasna وأذيك إيه وحي كوس ما هذا عروت هذا إيه هواين كذا مرة يسكو داوين كذا مرة مركم إن بيجو مرة خير الله سي هذا ماسين هاي
شغلة يونس ماذا ها قلها علماء الدين كسرة كاونتي ووجر ومناسبة داسي علماء لو قابلي جوبجو كها يوها وشيء إن تلعب در أي تايم ديوه رسي ودهن قبل كوقي قبري ذلك كي يكيرجشو وعنسو دوين علماء أي نقريان وكفى إلى سريع عين إسكاسي دولة دو أي بحسو إذا قالها فرها بلندات كقبل كان لغا بحنا إلي يكون بحيان حفيز كبارغ وجر أهاتني وكفالة قاضي
أسكين كارك عافماتك ومرك ووهريس أنا ما مغلم برنو دستان كاركس ومرك ووهريسي ووليب أصلحي إمامين تي مؤذنين تا إسكالي سوما حديث كنبي انظروا من إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم سومين نين كان مؤذن كأنه أو قاد إلهي سبحانه وتعالى إن لعابد أسجدي أسأمده ويارا قريها كصبحاي دكامها صحراي قاريالك إستاجيهاي هنديقات إستاجيه كمبيترات كصبحا حفيزيها كصبحا كالي أسليه مساجك إلهي إمام كين وعاب نينك هقامناي وإلهي سبحانه وتعالى نائبك كأهاي وأمده صلاة إعباده هقامناي لبدا أساس حسوس تمرك لبدا أساس لبدا كفسي عن الله حسوس تأدي marka anaka shalay wax walba waafirinay labada ay ahayd waxa uu keenay 300 kaar seen u qaybsanayna anaga ay noo dambaysaa
isku soo celiyo arin kale ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay meel bareer ah culimada diinka gobolka intii la soo yeero ay isugu soo baxaan lana gudoonsiiyo kaararka caafimaadka ayadoo mugdi farabadan inta badan culimadu ay garin jirtay herida iyo qaadashada kaararka caafimaadka ee ayniska loo yaqaano tanina waa mid ku cusub inta badan gobolka wqooyiga dalka Kenya culimaduna haatan waa u fadwadeen waa ay qaateen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
wagaaga hargeysyaal wararkii iyo warbixinadii waxaan ka yara dhisanno qasiidada Nabi Amaanka ama Ramadaanta ku saabsan waxa codkiisa lagu soo gaarsiinaya Abdullahi Diriye Soran aan hoballada waabiri qaar ka mid ah ayana la jeebinaya si hala soomo sodonka ramadaan iyo codkii abdullahi diiriye suraan oo ay la jeebinayay qaar ka mid ah hoballada waabari waxay ugu dambeysay idaacaddeenii aroornimo waxa la soo ciinayay aniga maxamed qalad xasan xagga farsamada waa gacanta xeer laaneed nur maxamed nur nur bukhari intaan dibdan bay hawada ugu kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo mar kale